kusoo dhawaada waa barnaamij ka faaqidaada oo toddobaad kan idin kaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaa kusoo dhamaaday magaalada Garoowe shir sanadeedka nabadda oo ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista BDRC, kaasoo ay ka qayb galeen ilaa 200 oo qof oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida iyo qurbaha, laguna eegayay nabadda gobolka iyo saameynta saxaafadda. Dooda oo ay igala qayb galayaan Aamina Cabduqaadir oo ah cilmi baare ka tirsan BDRC, Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore in badanna la socday isbedbedelka siyaasadda, ayaan ku eegaynaa sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka, iyo hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal ula galo dowladda dhexe, arrintaasoo daba socotay shirka nabadda Garoowe. Waxaan ku hormarayaa marka hore Aamina Cabduqaadir.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa mahadsan tahay barnaamijkana waan ku dhownahay. Barnaamijka haddii aan shirkii aan bal wax yar dulmaro, shirkaas wuxuu ahaa shir sanadla ah oo ay PDRC qabato, sanadkaana sanadkii labaad buu ahaa. Waxaana laga hadlayay saxaafadda iyo doorka ay ka qaadan karto nabadda iyo colaadda labadaba. Siyaabo kala duwan baa looga dooday dad aqoonyahan oo badan baa waxay kusoo bandhigeen daraasado ay ka sameeyaan arrimahaas. Dad badan oo kale oo khuburo ah oo saxufiyiin rucadaaya baa yimid oo iyaguna aragti ka dhiibtay. Marka wax badan baa la isku dhaafsaday. Mawduuc ka mid a mawduucyadii saddexda maalmood la falanqeeyey baa wuxuu ahaa amniga iyo xaaladda geeska Afrika, oo waxaa marti ku ahaa ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdiwaare, ahna madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle.
Nuuxul sidaas Aamina ay sheegtay, runtii horta shir weyn ayuu ahaa dhinacyo badan marka laga eego. Xagga baaxadda dadka aqoonyahanka, falanqeeyaasha, siyaasiyiinta kasoo qayb galay, iyo dadka nabadgelyayaasha ama nabadda u dhaqdhaqaaqa deegaamada laga kala yimid, yacni baaxadda iyo fogaanta dhulalka laga kala yimid, oo inta dhulalka Soomaaliyeed oo dhan oo gobolkan geeska Afrika iyo qurba joogta dacdada dunidan ku kala nool, iyo mawaadiicdii faraha badnaa oo warbaahinta iyo nabadda ayaa asaas u ahaa, mawduuca weyni u ahaa. Hase yeeshee, mawaadiic badan oo taabanaya dhinaca siyaasadda, oo hadday noqoto colaadaha iyo xaaladaha nabadeed iyo isbedelada dhinaca siyaasadda oo nabadda iyo colaadaba saameynta ku leh gobolka geeska Afrika maanta ka taagan, iyo arrimaha deegaanka oo nabadgelyada iyo maaragtay isbedelka cimilada iyo arrimaha deegaanka iyo sida ay maaragtay nabadda ay raad ugu leedahay, arrimahaas runtii baa laga hadlay si qoto dheer oo faahfaahsan looga dooday, talooyin badanna laga soo jeediyey. Aan rajaynayo in ay wax ka anfacaan dhibaatooyinka taagan. Sidoo kalena madasha intaa kuma ekeyne baaqiyo nabadeed oo weliba falgolkoodii uu bilaabmay, oo guddiya isxil qaameen oo ay doonayaan inay ka odayeeyaan ama maaragtay ka dhacirgeeyaan khilaafaadka siyaasadeed ee maamulada dowladda federaalka iyo maamulada kale u dhexeeya, ayaa iyaguna bilowday oo shirka miro dhalkiisa ama maxsuulkiisa ka mid ah.
Cabdiqafaar,
shirka nabadda ee sanadlaha ah ee PDRC waxyaabaha uu kaga duwanaa shirarka caadiga oo nabadda looga hadlo waxay ahayd in shirka dad fara badan oo aqoonyahanno ah iyo hay-ado waaweyn sida jaamacado iyo macadiyo iyo hay-ado cilmi baaris ay soo bandhigeen cilmi baarisyo ku saabsan doorka saxaafadda iyo colaadda iyo nabadda labadaba ay ku leedahay, iyo weliba sidii saxaafadda loogu samayn lahaa shuruuc xagta iyo sidii loo xakamayn lahaa cilmi baaris iyoo ka hadliyay si gaar ah social mediaha ama maaragtay baraha bulshada oo iyaguna faraha ka baxay, iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa oo hab technology la xiriira ee loo xakameyn lahaa ama loola socon lahaa waxyaabaha la yihaahdo hadallada nacaybka ama hate speechka. Marka runtii wuxuu ahaa waadiic aan horey looga hadlin, oo dhanka kollegeyga Soomaaliyeed ayaa dad aqoonyahanno ah oo technology-ga iyo maaragtay waxyaabaha saxaafadda bartay ay soo bandhigeen. Marka hab cilmiyeysan buu u daraaseeyey doorka saxaafaddu ay ku leedahay nabad dhisidda iyo hurinta colaadda wuxuuna ahaa mid wax badan laga baran karo oo wax badanna maaragtay sii dhiirigelin karaa in hay-adaha aqoonta sida jaamacadaha kale ay ku mashquulaan oo ay ka shaqeeyaan sidii maaragtay cilmi baarisyo qoto dheer oo scientific ah lagu sameyn lahaa doorkaas iyo waxyaabaha technologiga hadda casriga ah oo soo badanaya iyo isticmaalkoodaba.
Dabcan marka laga soo tago saxaafadda iyo qaabkay u wajahayso ama qaabkay u wajahi jireen, shirka waa looga hadlay arrimo badan oo nabadda la xiriirta. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka, haddaan aamin u koorno?
Waa sax oo horta waxaa laga hadlay saxaafadda iyo doorkeeda, laakiin inta badan saxaafaddu inaan colaado dhicinna dabcan door way ka qaadan kartaa. Hadday colaado dhacdana buunbuuninteedii iyo dejinteedii labadaba door bay ka qaadan kartaa. Maxaase colaadahan keenay ama Soomaaliya ama geeskaba, haddii aan su-aashaas aado, Soomaaliya waxaa moodaa dhowr iyo 30 sano inay horta burbur ahayd, haddase ay soo kabanayso. Saxaafadda laftirkeedu waxaan aaminsanahay inay soo kabashadaas ku jirto, oo saxaafaddii hore ama traditional media-hu uu haddeer wax badan soo kabashadaas isagu ka mid yahay, oo ay inta badan dhinaca nabadda ay iyagu hadda u badan inay ka shaqeeyaan. Laakiin meesha la tilmaamayay inay wax badan hadda colaadahan iyo maxaan ku yidhaahdaa propagandada iyo isku dirka qabaa'ilka iyo waxyaabahaas inay door badan ka geystaan waxay ahayd social media. Social media iyo waa phenomena cusub oo adduunka oo dhanna ku cusub, Soomaalidana ku cusub. Haddaynu si wanaagsan u isticmaalnana runtii wax badan looga faa'iidaysan karo. Marka kolayba colaadahaas waxaa keenay tan Soomaaliya oo kale siyaasad waa loo aaneeyaa, laakiin tan bulshooyinka oo Soomaaliya gudaheeda ah inta badan waxaa keena waxyaabaha la xiriira isbedelka cimilada oo roobyaradu ay ka mid tahay, oo maxaan ku yidhaahdaa biyihii baa yaraaday, daaqii baa yaraaday, dadku waa reer miyi, waa isu guurguurayaan. Mararka qaybtood meel baa inta roob qabtaa waxaa laga yaabaa dad badan oo markii hore ma aanooyin ama colaado ka dhexeeya inay isugu yimaadaan oo halkaas aana ka dhacdo, ama waxaaba dhici karta inay biyayaridaas iyo kala riixashadaas inay wax ka dhacaan. Marka taas waa mid arrimo siyaasadeed way jiraan dhinaca geeska Afrikana, koleba siyaasadahaas ishardinayo iyo danahaas kala duwan baa inta badan keena maxaan ku yidhaahdaa colaadaha taagan. Ha ahaatee, waxaan saxaafadda usoo qaadanay waxay ahayd saxaafaddu waa meel dadka wax looga sheegi karo, haddii wanaaga looga sheegana dadka dhagtooda wanaaga maqlayso, haddii xumaanta looga sheego iyo inay dirirtu sii socotana waa meel fariintaasi mari kadho. Marka waxaa la lahaa war sideebay door uga qaadan kadhaa saxaafaddu inay mar walba colaada ay dejiso oo aysan noqonin shidaal lagu sii shubayo inay colaadihii ay sii socdaan.
Burhan, arrimaha aada looga hadlayay shirka waxaa ka mid ah saxaafadda iyo doorkeeda ka qaadan karto nabadda Soomaaliya iyo gobolka. Waxaa jiray dhaliilo fara badan oo saxaafadda loo soo jeedinaya, hadday noqoto aqoonta saxafiyiinta qaybtood ama wartabintooda, inay noqoto inay qaybtood colaadda qayb ka qaataan.
Runtii walwalka ka taagan bulshadeena haysta oo heerar kala duwan leh, ilaa heer qaran, heer maartay maamul, kasii hoos gobol ilaa iyo heer bulsho ama tuulo, ayaa la dareemay dhibaatada xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo colaadda, ama kaalinta aan wanaagsanayn ee saxaafaddu ay ku yeelato khilaafaadka gudaha iyo maaragtay isku dhacyada beelaha ama se maamuladaba. Waxaa aada u badnaa oo aada loo soo bandhigay tusaalayaasha ku saabsan kaalinta firfircoon ee saxaafaddu ay ku lahayd hurinta colaadaha, kicinta dadka, iska horkeenka maaragtay waxa la yidhahda propagandada ama warxumatashiilka misinformationka wax aan dhahno, hadallada maaragtay qalloocinta oo aan run laga sheegayn xaqaaiqa, iyadoo gobolkeeni dadkeena bulshadeena tahay bulsho colaad kasoo kabanaysa, dagaalo ay ragaadiyeen u baahnayd, waxa ay maqasho waxa ugu badan inay tahay waxa aan xasaasiyadda kicinayn laakiin abuuraya rajada dadka ummadana dejinaya kana hortegaya fidnada. Laakiin tusaalayaasha ayaa aada u badnaa, dhammaan colaadaha hadda taagan hulaaqaya iyo kuwii dhacay ee hadda qaboobay ee weli aan la xalin iyo kuwa xitaa la xaliyey marka la fiiriyo yacni heerka ay gaareen dhibaatada ka dhalatay saamaynta ay yeesheen in badan oo ka mid ah saamayn weyn oo ka mid ah waxaa loogu eedeeyey saxaafadda lagu eedeynayay way yarayd tusaalayaal yacni nabadayn iyo maaragtay isu soo dhoweyn iyo midnimo dhacday oo saxaafadda layidhi kaalin bay aada bay u yarayd waxaa u dambeeyey yacni marka tusaalayaasha kooban lasoo qaatay gaalkacyo kale nabadda hadda gaalkacya reer midigu ay ku nool yihiin in ay saxaafaddu kaalin wanaagsan oo hormuuda ay ka qaadatay haddana waxyaabaha nabadda yacni adkeeyey ama jiritaankeeda ilaahay maaratay ku galladay ka mid a laakiin marka dhibaatadaasaa jirtay taasaa sabab u ahayd sidoo kale khilaafaadka siyaasadda oo jira yaa la ogyahay saxaafaddu inay la kala safato yacni sii kala fogeynta maaragtay siyaasiyiinta iyo taageerayaashoodaba in ay kala fogeyn marka saxaafaddaas oo ah nooc ay tahay ba dhammaan noocyada saxaafaddu maanta ay ka kooban tahay iyo haddana dalka iyo dibadda gudaha inta joogta iyo soomaalida dibadda joogtaba oo maanta aada u isticmaala warbaahinta siiba baraha bulshada aada u isticmaala waxay aada u batay yacni in saxaafadda sida yacni qalloocan loo adeegsado oo maaragtay aan wanaagga looga shaqeyn xumaanta looga shaqeeyo iyadoo ay jiraan saxaafad tusaale noqon karta laakiin waxaa la odhan karaa waa aqaliyad waa mid yar oo maaragtay inta kale ayaa maaragtay shiiqinaya marka sababtaasaa maaratay keentay runtii talooyin badan baad khubaradii kasoo jeediyeen b d r c oo ku maadsana runtii waxay shirkan ay ku casumeen oo ay kasoo qeyb geliyeen oo ay gaareen waxaan isleeyahay dad intii aan filayay awoodooda ah iyo inka badan oo anigu yani aada baan runtii ula cajabay ma dadka sida loo soo xulay sida loo gaaray rekoordka la sameeyey cajiib bay ahayd marka waxaan arrimahaas oo dhan marka la eego waxaan isleeyahay mawduuc aada muhiima baahi weyn loo qaba marka la eego nabadda xasiloonida iyo isku haynta ummadda mawduucaas mawduuc qaran buu ahaa oo ay tahay inuu ajendo noqdo oo ilaa iyo inta laga miro dhalinayo uu sanad walba ama sanadkii laba jeerba qabsoomo oo mawduucaasi nabadda iyo weliba saxaafadda la xiriira waayo wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinku waaweyn oo maanta mudnaanta ay tahay in la siiyo marka runtii dadaal weyn bay ahay
wahagag maxay noqon karaan marka tallaabooyinka ugu waaweyn ee dowladaha iyo ururada caalamiga ah ay u qaadi karaan si loo xoojiyo nabadda gobolka kale dabcan shirkana waa looga hadlay
dofer runtii recommendationska ama maaratay talooyinka shirka soo baxay bay ku jirtay in la xoojiyo saxaafadda lana maalgeliyo midda kale oo meeshtana waxa weeyaan dowladaha geeska waxa looga baahanya inay shuruuc badan ay sameeyaan oo xakameynaysa saxaafadda wararka ay baahisto iyo weliba iyadoo ay muhiim tahay oo inay dowladuhu ay u ogolaadaan am helitaanka warka saxaafadda oo ay abuuraan maaragtay deegaan saxaafaddu ku shaqeyn karto oo sidii saxaafaddu ay war u heli lahayd oo war saxa u heli lahayd laakiin arrinta ugu weyn oo meesha taala waxa weeyaan arrintan social mediaha oo noqotay haraysay doodihii shirka ahna arrin cusub lagana yaabo dad fara badan oo aan jooginba soomaaliya in ay waxay doonaan ay faafinayaan tiyo ay ka sameynayaan dhaqaale ay ka sameynayaan oo u noqotay il dhaqaale marka taas ayaa iyadana waxay leedahay welwalkeeda sidii loo xakameyn lahaa oo shuruuc looga sameyn lahaa maadaama la garowsaday dadka soomaaliyeed miyi iyo magaalada meel kastoo ay joogaan ama dadka af soomaaliya ku hadlaba in ay gaari karaan oo hadda ay aada ugu tiirsan yihiin waxyaabaha propagandada ama kutrikutenta lagu faafiyo maaragtay social media ama baraha bulshada marka dowladaha geeska africa haddii ay noqon lahayd dowladaha xubnahaka dowladda federaalka dowladda federaalka iyo kuwa kale oo aan dariskeena sida jabuuti iyo ethiopia iyo kenyaba waxyaabaha looga baahanya waxaa ka mid a laba qodob qodob koobaad oo ah in ay shuruuc ay sameeyaan hagaysa saxaafaddu si u shaqeynayso iyo in ay iyagu laftigoodu noqdaan kuwo la heli karo oo dowladdu ay noqoto dowlad accountable ah macnaha ka jawaabi karta su-aalaha ay saxaafaddu u baahan tahay guryuhu markii uu rabo inuu war helo waa inuu mas-uul kasta u baahdo xitaa hadduu madaxweynaha yahay uu heli karaa warka saxdaana uu ka heli karaa xilliga saxdaa marka taas ayaa la tugeeda waxaa la sheegay inay caqabad tahay oo madaxdii dowladuhu aysan doonayn inay warkii xilligii ku habboonaa ay bixiyaan sidaa daraaddeedna waxyaabo la qiyaaso oo la maleeyo oo fara badanna ay dhici karaan oo propaganda in wariyihiisu dee dadkii war ugu gudbiyay marku warka saxdaa waayo war khaldan oo mararka qaybaha gudbiya
amin
waxaan isleeyahay tallaabooyinka ugu waaweyn oo la qaadi karo waxa weeyaan horta adduunka sharci baa kala haga wax walbana waa in ay sharciyad iyo leeyihiin iyadoo qofka wariyaha ahi warka uu sheegayo dee miiskiisu saaran yahay kelmadda afkiisa ka soo baxaysa waxna way dumin kartaa si kale intuu u dhigana waxbay dhisi karaa ha ahaatee waxaa la rabaa inay jirto sharciyad qofku uga baqayo waxa uu samaynayo ilaahay inuu uga baqo oo dee inaad been sheegtid inaad ummad isku dirtid in hadal aad tiri ay dad ku dhinto caro ilaahay baa ka dhalanaysa adiguna waxa weeyaan dee waa dhibaataad kala kulmi karta aakhiri adduunkaba marka sharciyad horta waa qabaa waa wax muhiima in la sameeyo waliba dee fulinteedana sharci hadduu yimaado ay dowladi leedahay suxufiga laftiisa waxaa la rabaa dee sharcigu inuu noqdo sharci difaacaya suxufiga oo uusan oran keliya noqon sharci isaga ciqaabayo oo khaladaadkiisa keliya lagu ciqaabo laakiin dhinaca kalena difaacayo xuquuqdiisii iyo xoriyadii saxaafadda ilaalinaya arrinta kaloo muhiimka waxa weeyaan in la helo suxufiyiinta inay helaan aqoon iyo kobcin maankooda waddan soomaaliya haddaan tusaale usoo qaato waddan dhowr iyo 30 sano burbur ahaa dee suxufiga waddankaas ama xilligii burburka dhashay ama hadduusan dhalanin xataa laga yaabee dadku weliba dhalinyara u badan yihiin suxufiyiinta hadda shaqaynaya marka aqoon bay dadku u baahan yihiin wacyiga in la dhisay u baahan yihiin bulshada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la jihooyo oo wacyigooda la dhiso la yidhaahdo uu fahmi karo qofku warka ciduu ka qaadanayo inaad aamintid qof walbo aada mobeelkaaga ku aragtid oo war sheegay inaad tiraahdid saasaa la yiri oo aada aamintid ma ahan waxaa la rabaa dadku inay kala fahmaan yaa suxufi ah yaad warkiisa aaminaysaa yaadanse aaminaynin marka guud ahaan waxaan isleeyahay saxaafadu kobcin badan bay u baahan tahay aqoon badan bay u baahan tahay baraha bulshada oo runtii aada looga dhawaajinayay aada moodidna inta badanba doodaha shirku inay baraha bulshada aadayeen sababtuna waxay ahayd inta badan saxaafada kale ama sharciyad baa jirta ama iyaga laftirkooda muddo hadday war fantabinayeen hadda waxay u barteen sabinta warkasan laakiin baraha bulshada hadda waxaa loo arkayay inay yihiin meel aan sharciyadna lahayn qofkii suxufiga ahaa iyo kii kaleba aan la kala garanaynino dee qof intaasoo kun oo qof ku qoran ku xiran tahay bartiisa bulshada oo maxaan ku yidhaahdaa warkuu yidhaahdaba dadku qaadanayaan hebel baasaa yiri dadku ay aamineenba inuu yahay suxufi wuxuu rabana dadka u sheegaya dadku rabana isku diraya marka waxaa moodaaba dooda ugu badan inay ahayd baraha bulshada haddana waxaa aada loogu kala duwanaa horta sharciyad ma loo samayn karaa qofkan baraha bulshada jooga oo wuxuu raba ku hadlaya sharciyad xakamaysa ma loo samayn karaa mise looma samayn karo dadku way ku kala duwanaayeen dad baa waxay qabeen inaysan dee adag tahay in sharciyad loo samayn karo dooda kaloo jirta waxay ahayd dee dadaan dalkaba joogin soomaaliya maxay sharciyad u samaysaa qofku dalkaba ma joogo waxa weye qof halkaa kasoo hadlaya laakiin soomaaliyeed oo ummaddii soomaaliyeed meelay joogtaba ay dhagaysanayso isagu jahaynaya marka laakiin dabcan wax walba sharciyad baa loo samayn karaa wax walbaa la heli karaa arrinta kaloo muhiimkaana waxay tahay iyaga laftirkoodu dehad sida ay bini aadam weeye waa la saameyn karaa haddii loo duwo inay warsan sheegaan meeshay wax xun ka sheegayeen oo aan laga dhigin dad xun oo la faquuqayna la yidhaahdo ummaddan soomaaliyeeda burburka iyo dhibaatada kasoo doogaysa dhibaato kale ha u geysanine intasan u sheega waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda qabsan lahaayeen oo iyaga laftirkoodu samaanta sheegi lahaayeen
waxaan jecel lahaa inaan ku daro waxaa aada loo soo qaatay oo kiisas badan dad badan ay ka hadleen saxaafadda qaybtood sida hadda arrinta gaalkacyo oo kale marka la yidhahda nabadeed oo kale inay suxufiyiintu ay door muhiima ay ka qaateen nabadeynta iyo isoo dhaweynta bulshada inay iyagu la yimaadeen hal abuur ah maadaama gaalkacyo ay tahay dhanka galmudug iyo dhanka puntland inay iyagu isu yimaadaan ayna qeyb ka noqdeen in ay nabad wararkii nabadda baahiyaan tusaale ahaan oo kale idaacadda markuu yimaado nin ama gabar rabta inay baahiso baaq nabadeed ama dadka ugu yarto in lays cafiyo nabad lagu wada noolaado colaada la dejiyo kaasoo kale in la yidhi waa kan idaacaddu ay u baahan tahay dadka hanjabaya ama colaada ka hadlaya ama dhibta ka hadlayana laga mamnuucay maaragtay inay idaacadaha ka hadlaan labada dhinacba. Marka kayskaas oo kale wuxuu ahaa kays aad iyo aad u xiiso badan oo tusaale u noqon kara dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa geeska Soomaaliya ku hadla in ay ayaguna qaataan qaabkaas oo kale. Badanaa marka wariyaasha halkaa ka hadlay iyo xataa filim kooban oo laga soo diyaariyey waxay sheegayeen wariyaashu in ay mar walba idaacadahoodu ay u furan yihiin oo keliya cidii wax wanaagsan ka hadlaysa oo nabad ku diranaysa, taasina ay saameyn weyn ku yeelatay magaalada Gaalkacyo oo hadda dadkii labada dhinac isu gudbayaan, nabaddii ay sii xoogaysatay, lahaanshihii nabadda ee dhalinyarada iyo ururada bulshada sida haweenka, ganacsatada, wada shaqayntooduna ay sii kordhiso. Sidaa daraaddeedna ay maamuladii ay aad iyo aad maaragta iyaguna galmudug iyo Puntland arrintii uga shaqaynayaan oo shirkii ugu dambeeyay hadda laba asbuuc ka hor oo looda madaxweyne Puntland Sayid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdikaari Qorqoor oo kale ay goobjoog ka ahaayeen nabadayntii maaragtay beelaha Gaalkacyo oo waagi hore ay caan ka ahaayeen dadka colaadda huriya oo maaragtay dhibaatada sameeya, haddana kale waxaa moodaa inay caan ka yihiin dadka oo ay qiimo badan leeyihiin kuwa isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarkii ka shaqeeya lagu leeyahay hebel hebel ay profile noqotay qofku ku faano. Waxaan qayb ka ahaa dadaalladii isdhexgalka, waxaan qayb ka ahaa dadaalladii soo dhaweynta warbaahinta hormuud u ahayd. Marka waxaan ku raacsanahay aamino qaylo aad u fara badan hadda kama yeerayso saxaafadda caadiga traditional media oo soo jireenka ahayd. Waxa caqabadu ka taagan tahay waa dadkan ka qayliya maxalleeda social media ama baraha bulshada oo iyaguna dee uu u yahay naas uu irmaano ay lacag ku helen viewskaas oo rabaa inay wax xun ay sheegaan reebel halalaayo reebel basaan reebel si ay iyagu lacag ay ugu helaan. Marka taas waxay u baahan tahay sharciyeyn, waana mid adduunyada sida hadda Aamina sheegtay oo wada shaqeyn oo caalamiya u baahan oo qofkii dee reer hebel oo Germany jooga ama Ingiriiska jooga ama Mareykanka jooga soo ka hadalaya aynan awood u lahayn dad qaab aanu ku maxkamadeynaa oo soo qoono. Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in aad iyo aad looga cabsay oo dadka aqoonyahanka cilmibaarayaasha isugu yimid ay sheegeen in maamulada laftigoodu ay ku qaldan yihiin inay buunbuuniyaan dadka noocaas oo kale hadda oo ayaga maamulada ay isticmaalaan oo u isticmaalaan in ayaga propaganda u sameeyaan. Marka waxaa soo baxday baahi ah in dadka loo baahan yahay in ayaga aan la buunbuunin la takooro si ay role model ugu noqon kuwa kale fura badan iyaguna saas kale u soo baxa. Waa mahadsantahay.
Shirka arrimaha nabadda ku saabsanaa gabagabadiisii madaxweynaha Puntland oo kale wuxuu ka hadlay inuu wada hadal diyaar u yahay dowladda dhexe, khilaafkooda in badan soo jiitamay dowladda hadda joogtay iyo muxuu ahaa dowladihii ka horreeyaba oo xal waa loo waayay. Marka arrintaasi maxay dhalantaa dadka hormar Burhaan?
kasu kow arrimihii mawaadiicda ahaa oo shirka u qorshaysnaa waxaa yimi ra'yi ah oo ergadii shirka ka qaybgalayaashii shirka ka dhashay oo istuseen maadaama aynu fursad isu helay inagoo ka kala nimid daafaha kala duwan ee maaratay dacalada caalamka Soomaalidu ay ku nooshahay iyo gobolkan geeska Africa oo nabadiisa aanu ka hadlayno. Waxaa la soo in ay tahay arrin meesha la eg oo runtii fursad weyn ah in wax laga yiraahdo wadciga guud xasiloonida gobolkan oo maanta xaaladda sayaad ku cas. Marka la fiiriyo Soomaaliya waxa ka socda Soomaaliya Ethiopia colaadda ka dhex taagan oo runtii meel khatara maraysa Ethiopia oo maaragtay dagaalo culus ay ka socdaan oo runtii laga baqay inay kala daadato, taasina maaragtay saameyn xun ay ku yeelan karto Soomaaliya, Suudaan, Eritrea oo maaragtay xaaladda siyaasadda maaragtay ayaga iyo Ethiopia ama jamacadaha Ethiopia u dhaxeeya waxyaabahaas oo dhan marka la eego runtii walwal weyn ayaa muuqday. Marka waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka Soomaali ahaan khilaafka dhexdeena ah aynu wax ka nidaano oo aynu weedh ku darsano. Taasina waxay keentay marka iyadoo soo jeedinta kolkii horeba madaxweynuhu markii shirkan la furayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu yidhi bal isku daya dad maqaawiira ama maartay haldoorkii ummadda Soomaaliyeeda oo maanta aada u fara badan ayaa fursad isku helaya, ma haboon tahay in aad arrintan nabadda iyo guud ahaan khilaafka siyaasaddan wax ka tiraahdaan. Taas iyadoo marka laga ambaqaadayo rag odayaal ah oo runtii magac ku leh Soomaalida dhexdeeda oo intooda badan nabadda ayaa ugu shaqeeyaan oo la xurmeeyo oo joogay oo siyaasiyiin iyo dad dhaqanba leh aqoonyahan kala duwan leh waxaa la gartay in ergada yani dadaalka iyo maaragtay tabliiqa nabadda in halkan laga bilaabo meesha la joogo garowe dabcan waxaa sida ay qaarkood ii sheegeen madaxweynaha u tageen in uu maaragtay ay erge nabadeed ay noqdaan oo marka u horeysa puntland iyo dowladda federaalka ah oo khilaafkoodu aada muhiim yahay muddo uu soo jiitay marka la fiiriya maamulada dowladaha federaalka dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka aba khilaafka ugu weyn maanta uu jira u yahay labadaa uu yahay ama kan asalka ah marka in ay bal arrintaa halkaa ka bilaabaan oo ay dhex galaan oo ay nabad ka dhex raadiyaan isagana uu ka aqbalay jawaabtiina waxaan filaya in habeenkii dhaweyd ahayd markii shirka lasoo gebagabeynayay kulankii cashada ahaa oo ergadii dibadda ka timid garowe lagu sagootinayay inuu halkaasi ka yiri waan aqbalay maaragtay dadaalkii nabadoonka ah ee ergada isxil qaamay waxaanu diyaar u nahay in arrinta iyada aynu ka xaajoonno annagay dowladda federaalkana maaragtay la dhexdhexaadiyo doodanana aanu soo bandhigno ayuu si cad u yiri marka arrintaasina runtii shirkii awal runtii qodobo wanaagsan ka hadlay ayaa waxay ahayd guul dheeraaday u ahayd arrin runtii dad badan oo waxgarada oo runtii arrintaaba danaynayayna waxay ahayd niyaayiro u ahayd oo niyadda u dejisay oo welwelkii aynu ka qabnay guud ahaan nabadda gobolkeena iyo gaar ahaan soomaaliya la oran karo wuxuu u furay yani irid buu u banayn karaa haddii arrintaasi socoto dadaalkaasi uu miro dhalo oo dhinacyada kale ay aqbalaan waxaana ka rajaynayaa in soomaalida ay ogolaato dhinacyada ogolaan puntland dowladda federaalkuba ay ogolaadaan inay wada hadlaan aanu hadalno aan heshiino marka waa fursad fiican bay ahayd runtii waa naga mahad celinayaa saciid cabdulahi dine madaxweynaha puntland in uu ku dhawaaqay marka horeysa inuu isagu dhinaciisa diyaar yahay dhinaca kalena mas-uuliyad taksi weyn baa saaran dowladda federaalka iyo madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh inuu soo dhaweeyaan filayaa oo la wada hadlo soomaalina ay wajahdo dhibaatada guud ee gobolka kaga imaaneysa iyada oo midaysan
amin
horta waxaan aaminsanahay inay arrintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay p d r c u hindisay oo ahaa ummadda ee soomaaliyeed ama afka soomaaliga ku hadasha inta la isu keeno ay wada hadlaan mawduuca markaa miiska saaran wuxuu rabab ahaa ahaaday in wada hadal la abuuro wada hadalkana waxaa la filayay markaas inay wax ka dhashaan waxtar leh tibeynga noqotay hadday la isu yimid waxaa la arkay maanta soomaaliya inay isu timaado oo wax wada qabsato oo iyadu meel kasoo wada jeensato inay geeska africana wax ku tari kadho iyada gudaheedana wax isku tari kadho arrintaas oo la dhiraandhiriyey oo madaxweynaha iyo ergadiya is ararkeen waxaa ka dhalatay madaxweynuhu markaas inuu yidhaahdo diyaar baan unahay inaanu wada hadalno dowladda federaalka ah oo dee arrimaha soomaaliya laga wada hadlo waa guul waxaana rajaynaynaa inay noqoto mid miro dhasha oon halkaa lagaga harine dadkii ergooyinka ahaayo markii horeba isxil qaamay inay tagaan oo arrinta ilaa ay meel gaarsiiyaan aysan ka harin waa rajaynaynaa
cabdilfar maxaa ku daraysaa arrintaas
wallaahi waxay ahayd guul aada iyo aada u weyn waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirka kasoo baxay bay ahayd oo ah in shirkaani uu maaragtay natiijooyinka kasoo baxay ay ka mid noqotay madaxweynaha puntland inuu ku dhawaaqo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dowladda federaalka weliba uu sii horudhacay oo sheegay puntland inay diyaar u tahay dood maaragtay daah furan oo sharci waxyaabaha ay tobanayaana ay tahay habka soomaaliya loo maaragtay maamulayo iyo sida dowladnimada soomaaliya ay u ekaaniso iyadoo laga dhadhansan karo in uu rabo in awoodaha tasuur uu siinayo dowladaha xubnaarka dowladda federaalka maaragtay loo daayo oo iyagu ay yeeshaan carab baabeyna dowladda federaalka in ay u dhaqmayso sidii maaragtay ay dowladda centralizerka dowladdii dhexe oo kale taas ayaa ahayd waxyaabaa hadda already laga sii fahmi karo gardhigashadiisa waana arrin maaragtay aada iyo aada qof walba oo soomaaliya uu ku farxayo oo maaragtay aada iyo aada ugu farxi karo arrintaas maaragtay in qodax ku taagnayd bay ahayd qof kasta oo soomaaliya laakiin waxaan umalaynayaa b d r c iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qeyb galay oo madaxweynaha sida gaarka ay soo arkeen way kamid ahaayeen professor barriow iyo maxamed cabdiwaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore oo soomaaliya axmed cabdisalaan iyo
معلن أما أبوان سعيد صالح جارك عن كتل ما مكروا أخيارتي أي جارك سوى أركان إن يبدي أستي إن أطال الله سيد هوش أصلص أم بقاد لها سيد الله سيود لها إن أنا هتشين إنه إن شاء الله بسم الله كريم إن شركة شركة كلها سنة كذا بلو 25 كا سبتمبر أو نغندون شركة صدحات إن أركضون مرها إن كان أول لا يكمل نغندون تو إن خلاف كبنطلان يوتن فدرالكا أو حلسمي لو ده شقينا يسميلو جدو دلو ديسكا إن ديسكا سومالينا سيفر فرعون لو ده شقينا مركو أرني آدي آد بقادن أمضان
أيضو وحلا جبران كرا أيضو عشر لقى قادن كرا هشي سيدي هرئ إن نبضة إذا نتهاي أريمها إن لبضن ينعم إن إسلا أقبل دونان أيضو تنزل وإيماني أنكور مر برهن
أقبل هذا إن إله بأوك إله بأن إسكاله استجع يا مارتين كل رجين إنه غلوبته صدمه وحاسة رجين يا أو يعني عن سلي هاي حلي مارتي كوهبون إن أي تيمي أرنتا لتيمي باهيو إن اللوغبو لذلك كان نبضو إنو يمي كب الله من مدشان شروينيه لبادي نبضا وحاليا هدين يدوناك لموجيه ودعادن نيمة جرتو وحلا اسكوها يا مارتي ووحلا قيه شينكرو ووح مارتي هنتي وقتيقان عين الجوجني حالدنا حساسي يعني مرة إذا ذلك يعني وكسوجي هاي لين عنا بتقولي لين على السياسة دقالها أي مجتمع أهم بقى ولين عرمها لحد إن كتها جنوا ما دولة فدرال كي ي مرتي حبناها ما ملود حبناها كهبة وح كل حياة وح مرتي يربين قلنا مش لوفيريو لبعض هذه خطرت وين سومالي ما أنت وجهي مستقبل كده رنتي ميل هالسة أو الأورن كرارنتي عن هوري لو أريك وهاتن مريو دت كان واهو جاميال دت دالي أو دبعتي سنة أي مسؤولين خلافنا الصومالي مانتا ما حمل كرتو جريتان كود يا هالس كجرا وحلاج مرمرة إلى أي مسؤولية دقاتان هو جامينتا إلى هاي ساري أو أي هشيان وح كل عيانا وحلاج هشيان كرو كلية أباهن إن تلا وذا فريستو لو ذا حضلو كليته سيدنا نو أندريميو بور وين أو مانتا أود حيسا مجرتو مركا وحن رجينيا إن أي أود جن نقلادان باقا نبضة يدالك إرجدة نبضات أي وضان يدو هذا بطلان لنك يدى أكبر شيء وحن كفي ليا لنك دولة الفدرال كنا يو مدحوينها هي رئيس الوزراء هي حكومة دي بارلمان كرة إن أي رنتا سود ويان نيدونا كسود ويان مسؤولية كسود ويان دنتا شعبك يوم مرتي أمضى مصالح لذلك كسر دويان تدك ويدالن إن ما أنت أنت خلاف يعني كفاية يعني ولا نهاي وما أنت كل واحد يبقى أنت حارب بعدين جوا extension trade يعني واحد جريتها الآن بين كسر جناهي ما أنت ما كنا فيرنو يعني نبي تقليه دينا حارب دينا خطرت ذلك إنه كسر جناهي دمعة أنت الدولة ده شيء ما أنت ما حنكون أنا بعدين غطى بدي بعدين غطى لوركي بعدين غطى خيراتكي هذا واحد كستان غطى مركب واحد وباهن هاي وحي ورك ورا ورسول داف ما أنت إني مسؤولية قاتان بان وباهن هاي وإني هيشيس كارن
سيحو جنيس أشي شركة تي حكا ماركتي
قبل
أو أحيد وده هذا الكلام فدر الك يو 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 بنتلام حلقة في الكرة إن فهمتي أنا جا إلى مسهلنا وفهمتي إلى مسهلنا صارت خلاف كم أهان خلاف أول حياة إن مدحونا حسن الشيخ محمود يو مدحونا سيد عبد الله الدني وخلاف كوسافسن سيدنا كلام ملايو يو أه إن سيد الله رقم يوم مبادئ إذا إن فدراليزم كا أو أه أبوذها إن ما دولتها حمنها كا أه إن دولة فدرال كا دولة فدرال كا حد شوكته أما دولة فدرال كورس وياها بحب رقم كاس سيد أو أه مركا تلو محلية هي مستعد بروح كتنازل دونا أو أي فضضة إنه كتنازل به إن دولة فدرال كا سيد سنترلايزر كبرمنت ما دولة بحق أكله ورقم تو يد وحول بأي ما مشو بس دولة إن فدرال كا أيام مير خصوصا نقد دونايو وحي كستم في دونتا أو أي بحين دونتا دولتها إليه إن دولتها ميمبر ستيت كا أما دولتها مارت كا إن مارت في حملها كا دولة فدرال مرجع عندنا روح مهمة إن مدحها دم عوضة يقاب كودن كلهم معمولين لبعض أي كلام بحان ومعرفتي ودن كان قابكاس ومعرفتي لغو معمولين ama qaabka dowladnimadu ay noqonayso in habdhaqankii hore oo dowladdi hore oo tii maaragtay maxamed siyaad barro kale ama central government kale in maaragtay inta laga soo gudbo Soomaalidu hadda ay barato in qaabkan federaalka uu u shaqeynayo marka in arrin waxa weey runtii dood adag weeye waana dood u baahan tinaasaad aad iyo aad u fara badan taasna waxaa ku soo dhex jira dadamicii iyo doorashadii 2026 marka waxaan ilaahay ka baraynaa inuu maaragtay uu sahlo oo bal wax la taaban kara la isugu yimaado sababtoo ah anigi ima muuqato khilaaf laba qof ka dhexeeya inuu yahay waxa ii muuqata khilaaf intaa kasii qoto dheer inuu yahay marka khayr baan rajaynayna insha allah
burhaan maxaa ku darlay
waxaa ku darlaha horta
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay aamin qodob baa ka soo baxay shirka gabagabadiisii warmurtiyada maxaa ka mid ahaa qodobadaa
qodobadaa waxaa ka mid ahaa horta xoojinta wadajirka ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed inaysan maanta u baahnayn in la kala fogeeyo ay u baahan tahay in la isku hayo laysu soo dhaweeyo saxaafaduna ay door ka qaadato arrintaas arrinta labaad oo kasoo baxday waxay ahayd in la xoojiyo awoodda saxaafadda saxaafadda waxaa loo arkay inay tahay awood xoog badan oo lagu tilmaamayay tiirka afraad ee dowladnimada marka awooddaas si looga faa'iidaysto in la xoojiyo oo aqoon ahaan loo xoojiyo oo institutions ka dhisan la xoojiyo si ay u noqdaan kuwo sidii la rabay u kobca arrinta kale oo kasoo baxay wuxuu ahaa saxaafadda madaxa bannaan in ayada laftirkeedu madax banaanida saxda ah la gaarsiiyo oo aysan noqon in la caburin saxaafadda qofka saxufiga ah aan lagu khasbin inuu si khaldan ugu adeego bulshada laakiin uu si sax ugu adeego inuu xoriyadii saxufinimo uu helo arrinta afraad aan tilmaami kale wuxuu ahaa teknolojiyada iyo ka faa'iidaysigeeda in maanta adduunku uu technology aaday oo laga guuray wixii fanwal ahaa marka technologiyadaas ay sida ay tahay oo saxda ah aynu uga faa'iidaysano
intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe waxaan u mahadcelinayaa martideeda barnaamijka aamin cabduqaadir oo ka tirsan oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda BDRC cabdiqafaar cabdiraxmaan oo arrimaha soomaaliya arrimaha puntland ba falanqeeyo iyo burhaan axmed daahir oo ah suxufii hore aqoon-yahan oo isagana dooda qayb ka ahaa waa mahadsantihiin.